громадська хвиля. Спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Інна Безміна. Ми маємо першу гостю громадської хвилі, і це директорка департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко. Доброго вечора, пані Тетяно.
Добрий вечір всім.
А власне, ми запросили вас сьогодні в ефір поговорити, як просувається люстрація. І не тільки як вона просувається, як просуваються ваші, тобто наші всієї країни, стосунки, діалоги з Венеційською комісією, яка оцінює сам законопроект про люстрацію і процес, очевидно, теж.
Хочеться виступити руйнівницею міфів. І хочеться дуже донести правду про ті процеси очищення влади, які відбуваються в країні. Бо насправді взагалі відсутні інформаційні майданчики, по яким людям можна донести, що стоїть за законом про очищення влади, на що можна сподіватися, що відбуватися далі. Фактично всі СМІ в країні, ну я беру невеликі СМІ, належать шістьма особам. І всі ці особи, так чи інакше, вони утримують ці СМІ, тому що держава і СМІ в такому становищі, що вони потребують дотації, вони не окупають себе. І більшість чиновників, державних службовців, політиків, які були у владі, які бачать ризики до своїх рідних, що вони не будуть мати доступ до державної служби, а значить до бюджетів державних, вони хвилюються вже ж. Вони дуже зацікавлені, щоб закон про люстрацію не працював. А закон про люстрацію дуже простий. Справді, він визначає всього декілька критеріїв доступу до державної служби. Тільки декілька критеріїв. Насправді, ми знаємо, які в нас державні органи. Вони роздуті, люди там зневірені, дати їм зарплату більше неможливо, тому що, якщо говорити про статистику, яка відбувається в країні, це страшно. Наприклад, нас не більше 11 мільйонів людей, які працюють. І не всі щось виробляють. Деякі з них тільки надають сервіс. А в країні 45 мільйонів людей. В тому числі 13 мільйонів пенсіонерів, більше, ніж працюючих. Тобто 11 мільйонів людей повинні прогодувати країну в 45 мільйонів. Тому за 23 роки ніхто не думав, скільки потрібно державних служб, органів. Вони як бюрократична машина зростали. Тому, коли державні службовці бажають, щоб зросла заробітня платня, ну це смішно і нерозумно, тому що вони вбивають тих людей, які вже не можуть витягувати цю країну. Ну це реально неможливо. І якщо не реформувати взагалі систему, в тому числі державних органів, яка є роздута, нічого в країні не відбудеться. Але кожен державний посадовець хвилюється зараз за себе. І вони будь-яким чином намагаються утримати. Багато людей рядових, для них це можливість годувати сім'ю. Це є зрозумілим. Але якщо не пройти реформування, ще трошечки годувати буде фактично нічим. Тому державні органи роздуті. Прокуратура досі не працює, міліція не працює належним чином. Ми всі знаємо про кількість злочинів, проблем, які відбуваються в країні. А ми реально не знаємо тих резонансних справ і жодної відповідальності, які повинні нести службовці, які вчиняють ці злочини. І коли прийняли цей закон, його прийняв той самий парламент, який приймав закони драконовські 16 лютого. Вони його прийняли тільки... Січня, вибачайте, так. Вони його прийняли тільки по одній причині. Тільки по одній. Тому що фактично через 2 місяці були вибори. І якщо б вони не проголосували про очищення влади, от я би, нібито вони очищатися не хочуть. Це ж є зрозумілим. І очищення влади взагалі в будь-якій країні відбувається різними шляхами. Наприклад, коли в нас є стажування, тестування, доступ до державної служби, відповідальність, кримінальні злочини, адміністративне правопорушення. Тобто, коли система працює, вона сама очищається. Це є зрозумілою. А коли вона не працює і закони виконують ті самі люди, які їх ігнорують, нема жодних механізмів. От люстрація – це дуже термінове рішення, коли вирішують якісь критерії, за якими терміново потрібно прибрати з державної служби людей, які на величезних посадах, на ключових, тривалий час не забезпечили функціонування цих органів. Вони в силу своїх посад повинні були знати, що відбувається в країні. Рівень корупції, проблем і всього іншого. Вони не могли цього не знати. І вони вмисно, невмисно проігнорували, закрили глаза, не забезпечили роботу цих органів. Саме вони в своїй сукупності довели цю країну до такого стану. І коли кажуть, що люстрації підлягають мільйон людей, це неправда. Це взагалі неправда. Перевірте так. А от хочу, наприклад, сказати. Люстрація відбувається тільки по декілька критеріям. Перший критерій – це найвищі посадовці, не нижчі рівня керівника області, його заступника, які не менше, ніж рік були з 10 по 14 рік саме під пік цього адміністративного, політичного, корупційного впливу в країні на цих посадах не менше року. Тобто вони в будь-якому разі були як менеджери, топ-менеджери частиною цієї системи. Це перший критерій. І жодної відповідальності, ні адміністративної, ні кримінальної. Да? Будь ласка, в такий тяжкий час для країни ви не можете мати доступ до державного управління. Наступний критерій – це ці ж самі посади, плюс керівники районів Києва. Бо бути керівником району Києва – це не бути керівником якогось районного містечка. І їх заступники, які під час трьох місяців зимних, які насправді розгорталися всі трагічні події, коли вбивали людей, коли були розстріли, коли була кров, коли було все зрозуміло, не пішли з цих посад за власних бажаннях. Насправді більшість з них втекло. Це правда, да? Тобто просто нема такої статистики, аналітики, щоб все показати, але ми над цим працюємо. Наступний критерій – це люди, які працювали в КГБ. Коли в нас військовий стан і час, ми повинні розуміти, що ми повинні думати про безпеку держави, держава має право хвилюватися про це і має право на санацію. І ми теж нічого не кажемо, але в цей час такі люди не мають права доступу до державної служби. Так само найвищий рівень КПСС і ЦК ВЛКСМ – це тільки ті посади, які не були поза КГБ. Да? Тобто там була повна співучість відповідно до всіх матеріалів і історичних документів. І остаточний критерій – це майнова перевірка. Це перевірка декларації, яку насправді держслужбовці і так здають кожен рік. Кожен рік. Але вона ніколи не перевірялася. І людина повинна тільки підтвердити те майно, яке вона набула виключно за час державної служби, і якщо в неї нема підтвердження законних джерел. Тобто між тим, що вона зробила за все життя, і скільки коштує майно, є неспівпадіння, не більше того. І теж, знову, будь ласка, не працюйте на державній службі. Інших критеріїв взагалі нема. Було б гарно всіх звільнити, як бажають люди, і зробити перетестування. Але для цього потрібні величезні кошти, органи, організація. Для цього нема ані коштів, ані політичної волі. Тому навіть якщо ми зробимо це, і за цими критеріями, які є об'єктивними, зможемо забрати людей, які є в державних органах тимчасово, і пройде реформування, і відбір нових кадрів, то очищення буде відбуватися.
Пані Тетяно, ще така проблемне питання, і насправді воно було трошки дискусійним, я так розумію, і в діалозі з Венеціанською комісією, пов'язане з тим, чи можуть органи державної влади самі себе очищати фактично. Та? Тому що виходить, що попередню перевірку відбувається в самому органі державної влади. Та наскільки є готовність, як уникнути тут якихось моментів, пов'язаних з конфліктом інтересів, з якимись там зв'язками задавненими і так далі?
Україна – член Венеціанської комісії. І крім цього, в Венеціанській комісії там входять дійсно експерти, репутація яких поза сумнівом. Вони відстоюють, щоб будь-якій країні не порушувались права людей. Вони юридичний орган, вони не звертають на політичну ситуацію, але вони дуже уважно слухають. І коли вони писали перший висновок, вони самі зазначили, що вони не мали можливості приїхати в країну, поговорити з експертами, дати пояснення. Останній був розгляд в минулому місяці повторно закону та змін, які намагаються зараз зробити, внести парламентарі щодо цього закону, саме на їх рекомендації. І У Венеціанської комісії досі залишилося багато питань, але ці питання не пов'язані безпосередньо з законом, а тільки з тим, що вони хочуть в деяких аспектах розібратися. Наприклад, були наступні запитання: чому в законі не розкрита судова процедура, яким чином іде оскарження? Ми їм пояснили, що ми не можемо робити для будь-якого закону в цьому випадку виключень, тому що у нас є кодекс адміністративного судочинства, який повністю передбачає всю процедуру. Вони сказали, а де гарантія, що людина може звернутися до суду? Але в нас є це абсолютним правом, воно передбачено в Конституції України, відповідно, що 59 стаття «Кожна людина має право на захист і на вільний вибір свого захисника». Крім цього, це пряма норма, яка вказано в законі, і ми показали на це. Тобто ці питання підлягають для них вивченню, тому що цей закон – це тільки час законодавства, а їм потрібно перевірити більш широкий спектр нормативних актів, і вони задають ще нові питання, але вони просили, щоб був окремий орган, який проводить перевірку. Насправді, коли вони вивчили нашу систему і зрозуміли, що це не акт переслідування, не акт політичної помсти, а виключно критерії, які є об'єктивними, саме доступ до державної служби і будь-який роботодавець, який приймає на роботу людину, він може перевірити її на ці. Якщо там є якась помилка, людина може звернутися до суду. Навіть Вероніка Білкова, вона експертом приїжджала, вона була настільки вражена такому вирішеному питанню. Вона зрозуміла, що в цих умовах створити цей орган, який будуть лізти будь-які політичні сили, намагатися коруптувати, його потрібно фінансувати, для цього потрібно робити зміни до бюджету, давати йому гроші. Тобто знову робити бюрократичний державний орган, так, який буде знову проводити перевірки. Цей закон дуже демократичний, він направлений на самоочищення. Вона була настільки вражена, що експерт Венеціанської комісії, вона сказала, ви знаєте, я навіть не знаю, чи потрібен вам саме такий орган, тому що, вибачте, історію люстраційну Польщі і історію Чехії ви не можете застосовувати. У вас настільки інший рівень проблем, у вас настільки багато горе, ви настільки корумповані, у вас настільки люди намагаються щось зробити, що ви повинні йти своїм шляхом, але давайте разом зробимо так, щоб це було правильно, і ми працюємо в цьому напрямку.
Пані Тетяно, хочу запитати, от ви згадували, що у люстраційній перевірці підлягають 1 мільйон осіб, а реальні люстрації з цього мільйону?
О, це один із міфів, які я дуже люблю руйнувати. Насправді, от критерії, де, коли ми кажемо на найвищі посадовці, це один із критеріїв. Те, що майнову перевірку всі проходять, її перевіряє ДФС.
Найвищих посадовців ми президента, прем'єр-міністра пропускаємо, я так розумію, ідемо далі.
Перше, ні. Вони проходять перевірку щодо доступу, але ми пропускаємо виборчі посади. Тобто ті посади, які обираються людьми, це і є пряма воля народу. Якщо ті посади, які призначаються, от там є повний доступ до цієї служби. Тому що якщо люди не хочуть, щоб ця людина представляла їх інтереси, не голосуйте за це, і це буде фактично народна люстрація. Щодо міфів. От, наприклад, щоб ви зрозуміли, прокуратура 20 тисяч осіб. Якщо говорити по посадам, саме перевірити, хто може потрапити під люстрацію по посадам, це приблизно генпрокурор, його заступники з 10 по 14 рік, які не менше року там були на своїх посадах, і самостійні структурні підрозділи, яких 25, керівники тих зами, а також області і керівники зами, а також райони Києва, керівники і зами. Все. Крапка. Це приблизно 500 осіб плюс-мінус 100 осіб. І все. Все інше – це майнова перевірка, комуністи, ну, це вже одиночні випадки, фактично. Якщо брати, це на 20 тисяч осіб, 500 плюс-мінус 100. А якщо брати взагалі МВС, там 250 тисяч осіб. 250 тисяч осіб.
Але тоді є інша небезпека, так? Тобто частина людей, які би, по ідеї, мали би підлягати цій перевірці, вони не підлягають?
Наприклад?
Ні, ну просто ви кажете про те, що за цими критеріями, та? Оскільки
вони,
ми говоримо про найвищі.
Перевіряються всі. Те, що я вам сказала, можна перевірити особової справи. Це перевіряються всі. І дивіться, чи була людина на відповідній посаді, тобто вона була на такому рівні, коли забезпечила роботу величезного органу і керувала всіми іншими в цьому органу. Тобто вона рівень відповідальності – це голова, яка повинна в силу зобов'язан забезпечити роботу цього органу. Нам глибше не дали можливості зробити, так? А навіть це…
А я про глибше хочу запитати, треба, на вашу думку, було б?
Тобто кожна ланка системи мала б відповідати за такою логікою, мабуть.
Чи це чи
ви знаєте,
складно?
Бачучи, взагалі ми бачили, що відбувається в країні взимку 13-14 року. Те, що робили міліція, прокурори, суди, це взагалі не можна вкластися в розум нормальної людини. Є така статистика, яка взагалі... є дуже наглядною. В нас в країні виправдальних вироків щодо людей менше, ніж 0,5%. Наприклад, щоб ви знали, в 37-му році це було 4%. Нема такої статистики. В нас вся система є репресивною, обвинувальною. Тому, якщо, і ми навіть не кажемо про відповідальність тих посадових осіб, які роботу тих органів споплюжили, і все в своїй сукупності привело до тих трагічних подій. Якщо б міліція, прокуратура працювала правильно, навіть якщо вони працювали неправильно, але суди судили б об'єктивно більшості, отого горя би в країні не сталося, не була би втрачена довіра суспільства. Будь-яка з цих ланок могла зупинити ці злочинні накази. Ні Янукович особисто, ні Захарченко, ні Пшонка не вбивав людей, нічого не робив. Це робила вся ланка цих державних службовців. Не на жодній людині вона фактично не прорвалася.
Ну, частина з них була працівниками правоохоронних органів, не зовсім державними службовцями. Там, може, статус чи тут немає значення?
Я би тут все ж стояла би на захисту прав людини і намагалася в цьому випадку розглядати кожен випадок окремо, для того, щоб ця оцінка була б дуже об'єктивною, правильною. Але задача цього закону – не вирішити всі проблеми в країні. Ну, не буває такого пігулки, щоб випила людина і стала здоровою. Очищення влади – це... система механізмів, це різні закони. Закон про довіру до судової системи, і закон про очищення влади, і антикорупційні закони. Всі ці закони, їх так тяжко приймати, і вони малесенькими кусочками намагаються цю систему зламати. І насправді люди, які стояли в тому на Майдані, захищали людей, і взагалі намагалися зламати систему, добудучи до влади, вони стали фактично продовженням цієї системи. Так, наприклад, ну я вже кажу про народну люстрацію, да? За власним бажанням пішов генеральний прокурор Ярема, керівник ДФС Білоус, але це не власне бажання. Фактично це була вимога часу і суспільства. Коли вони стояли там чи допомагали, то за рік вони нічого фактично не зробили. Не відбулося слідства, жодна особа не покарана, жодних серйозних кримінальних розслідувань, але ми читаємо про той рівень корупції, суми, відверто, ми знаємо прізвище, знаємо, що відбувалося, є всі докази, всі документи, але ми не можемо заставити, щоб механізми відповідальності в цій країні запрацювали.
Власне, хочеться запитати також і про те, що люстровані чиновники позиваються до держави за те, що їх люстрували. І це є їхнім невід'ємним правом, як ви згадали, відповідно до Конституції, так? І...
перше, кожна людина має право захисту, в тому числі до суду. І суд повинен переглянути, чи правильно був застосований закон, чи неправильно. Закон є діючим. Але тут питання в іншому ще. Зараз приблизно більше чуть-чуть 400 осіб в реєстрі, 300 осіб майже всі подали до суду. Але суди не готові розглядати ці справи, це нонсенс. Якщо людину незаконно звільнили, незаконно застосували посаду, незаконно строк, критерії, це ж право людини, вона повинна бути відновлена. Як це і порушувати її права? А якщо закон був застосований правильно, то повинно бути винесено теж відповідне рішення. Людина не може чекати півроку, тому що суди намагаються закрити справи і зупинити, поки це не буде розглянуто Конституційним судом. Але тут найбільша проблема. Зараз Конституційний суд дуже швидко прийняв це питання з розгляду. Але це дуже цікаво. Знаєте, хто звернувся до Конституційного суду, щоб розглянути ці питання? Перше звернення було від Служби зовнішньої розвідки. керівник втік, архіви нема, служба зовнішньої розвідки, розуміючи, в якому стані знаходиться країна, так, і як була здана наша безпека, то ця служба, вона себе репутаційно повністю заплюмонувала. Наступний, хто звернувся, це судді. Але вони звернулися тільки до себе. І з'їзд вирішив звернутися до Конституційного суду ще до того, як закон вступив в силу, його була остаточна редакція. Ви розумієте, що відбувається? Тобто суди теж не готові щось розглядати і очищатися. І третє, хто звернувся, це 47 регіоналів, які називають себе опозиційним блоком. Тобто оці суб'єкти і намагаються дискредитувати все це. І крім цього, вони даються Конституційному суду, руками якого в 10-го року без парламенту була змінена форма правління держави, були надані величезні повноваження президенту, і фактично їхніми руками був зроблений переворот. Та так само зараз буде між собойщик. І я дуже хвилююся, що це буде політичне рішення, яке не має жодного відношення до юридичного аналізу і для захисту і санації держави.
А як цьому можна запобігти?
Запобігти?
Так. Чи запобігати вже пізно?
Ви знаєте, ніколи запобігати не пізно. Я вважаю, що самим великим добром, яке є, це відкрита інформація, це правильні дискусії, це залучення відповідних фахівців і побудова такої системи публічності, за якої все чорне на світу є, виявляється.
От, власне, у ситуації з Конституційним судом, якщо буде достатній громадський розголос, то це значить, що суд...
Суд вимушений буде більш відповідально підійти до цього питання. Питання тільки настільки є адміністративний та політичний вплив на них, тому що це виключати жодним чином не можна, враховуючи процедуру, в якій це, хто туди подав документи, як швидко воно призначено і як це зараз прискорюється.
Який механізм люстраційної перевірки? Я знаю, що ваш департамент існує вже кілька місяців, вже навіть...
Чотири.
Скоро 5 місяців. Чи виробився механізм за цей час люстраційної перевірки не тільки в Києві, а в регіонах?
А вже ж. По-перше, є закон про очищення влади. Черговість проведення перевірки передбачена в законі. І відповідно до закону план перевірки і порядок перевірки розробляє Кабмін. Він розроблений, 563-й працює, всі державні органи його знають. І він достатньо простий. Наказ органу перевірки, де працює особа, давайте перевірятися. Протягом 10 днів подаються заяви на проходження перевірки. Хто не відповідає або не подав заяву, не готовий надати декларацію про ту перевірку, звільняється протягом 3 днів. По всім іншим відправляються запити в державні органи, які повинні провести перевірку і відповісти, да, чи підпадає під ті або інші критерії. Прийшли відповіді, орган перевірки складає довідку, чи пройшла людина перевірку, чи підлягає звільненню.
Скільки вас людей, які здійснюють цю перевірку? Наскільки вас багато?
Жодної. Міністерство юстиції взагалі не здійснює перевірок, тільки тих працівників, які в ньому працюють. Органом перевірки є той орган, де працює особа. Якщо це прокурор, це прокуратура, в якій він працює, або працівник. Якщо це суддя, це голова суду проводить перевірку. Сам суд себе, відповідно до особових справ, все перевіряє. Міністерство юстиції тільки має доступ до матеріалів справ, якщо звертаються люди, щоб до оприлюднення, щоб побачити, чи були там порушення. Не більше того, допомагає аналізувати практику, узагальнювати в цьому випадку, наскільки це можливо, проводить свою перевірку, допомагає в організації перевірки і веде реєстр осіб, на яких розповсюджується заборона. Все.
А за ці 4 місяці на яких стадіях перевірки зараз знаходиться цей процес?
По-перше, як тільки закон вступив в силу 16 жовтня, протягом 10 днів всі органи перевірки повинні були перевірити справу судовців, всіх посадовців, і звільнити тих, хто займав ці ключові посади протягом 10 днів. Оце і є фактично склався реєстр. Після цього Міністерство юстиції проходило перевірку, саме Міністерство юстиції. Тому що, щоб це було прозоро, логічно, щоб стосуватися цього питання, пройти потрібно перевірку самому. Після цього повинні пройти високопосадовці, середні посадовці, і тільки злітку, в червні, почнеться перевірка звичайних службовців. Може, люди не бачать, що відбувається, але ми протягом місяця ми зробили таку роботу, і ми повинні її завершити. Ми зможемо надати фактично реєстри всіх органів і людей, які підпадають, і покажемо, чи працюють вони в державних установах, чи ні. І це буде повне звітування про те, як відбувається люстрація, тому що насправді просто люди не проінформовані.
І коли це буде?
Ой, я дуже сподіваюся, протягом місяця ми завершимо цю роботу. Крім цього, державні органи, вони в шоці. Знаєте, що ми зробили? Ми зробили сотні запитів і запиталися, ну, конкретно вакансія, хто не працював з 10 по 14 рік. Зробили екселівські таблиці, прізвища, скільки, які люди, дні вони перебували на посадах, тобто очолювали, керували цим органом. І коли ми складаємо ці таблиці, ми чітко бачимо, чи когось від нас ховали. І щодо прокуратури, там взагалі менше, ніж 500 людей зараз. Там набагато менше під люстрацію підпадають, і ми вже бачимо, що насправді вони всі звільнилися за власним бажанням, але є деякі дірки, ми бачимо, що людей сховали, і ми прозвітуємо таким чином, що навіть якщо б хтось хотів когось ховати, воно не буде такої можливості.
І ще одне запитання, напевно, вже таке стисло, та ми закінчуємо цю розмову сьогодні, але цей міф так само існує. Дуже багато говорять про те, що можна сховатися за участю в АТО. Ми розуміємо, що це не просто і неодноразово в цій студії про це говорили, але хотілося б почути якраз ваш коментар.
Перше, люди, які були на ключових посадах протягом року, ця можливість не розповсюджується. Також це не розповсюджується тих, хто не може підтвердити свою декларацію. Ця умова розповсюджується тільки на дві категорії. Люди, які протягом 3 місяців під час з листопада 13-го року по лютий 14-го року не пішли за власним бажанням. Тільки на цю категорію, а також на тих, хто був в комуністичній партії, в ЛКСМ, те, що я вам казала. Тому, якщо людина ризикує своїм життям і пішла туди, вона фактично, ми зацікавлені, щоб ця людина була допомагала державі і могла далі їй служити. А ризиків щодо людей, які займали ключові посади протягом року, це не розповсюджується. Тому я вважаю, це більше міф.
Отже, ми поспілкувалися з директоркою департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяною Козаченко. Пані Тетяно, дякуємо вам.
І вам дуже дякую.
Сподіваємося бачити вас у студії громадської хвилі і надалі, і почути, зрештою, той звіт, про який ви нам щойно розповіли, який очікуєте найближчим часом. А у громадській хвилі з'явилися наступні гості.
Так, це Світлана Єременко, виконавчий директор Інституту демократії імені Пилипа Орлика, так само керівник проєкту з моніторингу регіональних. Добрий вечір, пані Світлано.
Доброго вечора.
Ми у продовження, насправді тема не зовсім пов'язана з питаннями люстрації, але з питаннями прав людини і з питаннями інформаційної безпеки пов'язана дуже. Тобто фактично продовжуємо цю тему. Очевидно, почнемо з того, що Інститут демократії імені Пилипа Орлика моніторить інформаційний простір, в тому числі і на території Донбасу, напевно, вже не один рік. Та я так розумію, що це кілька останніх років так точно.
Так, наша експертна група, яка складається з 25 чоловік, по 3 чоловіки в кожному регіоні. Ми моніторимо Львівську, Донецьку, Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Одеську, Чернівецьку і Житомирську області. Ну, звичайно, що з початком, крім того, ми ще моніторили і Крим, але після того, як відбулася анексія Криму, фактично там моніторинг припинився. Ну, і зрозуміло, що за цей останній рік, навіть більше року, ще з початку Майдану, ми якомога більше уваги приділяємо якраз Донецькій області, ну, через ті події, які там відбуваються.
Наскільки ви володієте інформацією стосовно інформаційного простору на окупованих територіях, на територіях, не контрольованих Україною, що там відбувається?
На жаль, ситуація дуже складна і дуже тривожна, я б сказала. Справа в тому, що фактично ці області, Донецька і Луганська області, знаходяться не тільки під градами, а вони знаходяться в інформаційній, в повній інформаційній ізоляції. Ну, тобто хтось мені може заперечити, що як же інтернет працює, але справа в тому, що, ну, по-перше, почнемо з того, що всього тільки 40% громадян України користуються інтернетом. Крім того, це люди здебільшого молодого і середнього віку, люди похилого віку не користуються інтернетом. А крім того, з кожним днем там все більше перебоїв через ті події, які відбуваються, власне, на цих територіях. І на сьогодні ми бачимо, що, власне, на голови наших громадян виливаються тонни пропагандистського сміття, тонни пропагандистського бруду з 10 новинних каналів російських. Більше 30 каналів взагалі російських там працює. Крім того, 3 сепаратистських канали. Це канали «Новоросія», «Оплот». Знову ж таки, працює 3 сайти сепаратистських. Також «Новоросія», «Новості Донецької Республіки», «Оплот». Виходять друковані видання, такі як газета «Новоросія», яка з самого початку виходила. Крім того, нещодавно почала виходити газета «Мирний Донбас». Уявіть собі, «Мирний наскільки Донбас» цинічно звучить. Так. І мало того, вони створили своє Міністерство інформаційної політики. Не краща ситуація у Луганській області. Там виходить 3 сепаратистських друкованих видання. На потужностях каналу ІРТА працює так зване государственне телевидіння так званої Луганської республіки. Крім того, працюють так само сайти. Один із них, «Істок», це взагалі сайт, який спрямований на молодь, і що особливо небезпечно. Ну, і фактично в той же час не працюють українські канали, тобто де-не-де вони пробиваються, але загалом вони не працюють. Не виходить із тих 6 газет, які ми досліджували за цих 3 роки, тобто це газета «Донбас», «Донецькі новості», «Вечірня Макіївка», газета «Панорама». Виходить, залишилась тільки газета «Донецькі новості», але, на жаль, вона не подає інформацію об'єктивно. Тобто вона пише про ті проблеми, які є на території Донецької і Луганської республіки, але вона не говорить про першу причину їх. Вона не говорить, що ці проблеми викликані окупацією Росії, України Росією. Тобто якраз головного саме вона і не говорить, не акцентує на цьому увагу. А здебільшого рекламує свого засновника і власника Рената Ахметова.
Ну, заради справедливості слід сказати, що традиційно журналісти пояснюють це тим, що є загроза життю, безпеці, та, тому що не просто можливо об'єктивно подавати, так, перебуваючи в окупації.
Ну так, власне, ось ці газети перестали виходити якраз після того, як редактора газети «Донбас» Брижа, Олександра Брижа, і редактора «Вечірнього Донецька» Лапу запросили, ну, я в лапках кажу, запросили до себе терористи на профілактичну бесіду, після якої вони просто змушені були виїхати, тому що їм загрожували життям. Ну, і ось така ситуація. І ви розумієте, в той час, як терористи, сепаратисти за допомогою Росії тільки посилюють свій інформаційний вплив, виходить, що ми фактично за рік нічого не зробили. Мені прикро про це говорити, але ситуація такою є. Тобто там не працюють наші канали, там не виходять наші видання, там немає наших листівок. Ну, ось виходить громадське.
Виходить громадське, я хотіла це сказати, що
5 випусків.
Так, так. Хроніки Донбасу виходять.
Вилини, але цього катастрофічно мало. Так само деякі газети, як газета «День», там газета по-українськи, журнал «Країна», час від часу передають на території, але навіть не на окуповані території, а на території, які знаходяться під контролем української армії, передають свої наклади. Але цього так само дуже мало. Правда, газета «Стеця», «Стець», власне, декларує, що його газета «Єдина країна» виходить на...
Міністр інформації, нагадаю тим нашим слухачам, які, можливо, забули.
Так, декларує, що газета «Єдина країна», яку він започаткував, виходить накладом 50 тисяч екземплярів. Але, на жаль, чомусь мало хто чи майже ніхто про цю газету нічого не чув і не знає. Так само Міністерство оборони декларує, що газета «Народна оборона» виходить...
«Народна армія»? Це щось інше. «Народна армія», здається.
Так, виходить... В польових випускається в польових умовах і розповсюджується серед наших вояків. Але так само, ну, ми дуже мало чуємо про цю газету. Тобто, я хочу сказати, що, власне, і не тільки на окупованих територіях, а і на територіях, які підконтрольні українській владі, ситуація не краща. Там хоч і працюють деякі українські канали, але в той ж самий час там працюють і російські канали. Ті газети, комунальні державні газети, які там виходять, вони ледве-ледве животіють, того, що не мають коштів. Вони отримують якийсь там мінімальний відсоток від державної підтримки. І знову ж таки, вони змушені, щоб виходити, вони змушені звертатися до тих людей, до речі, регіоналів, які дуже часто залишилися там при владі, і таким чином потрапляють в залежність і змушені друкувати джинсу, а не надавати об'єктивну інформацію. Мало того, деякі видання принципово не дають об'єктивної інформації, як от, наприклад, газета, місцева газета в Олександрівці, Олександрівський район Донецької області, тому що вони просто бояться того, що не сьогодні-завтра прийдуть сепаратисти і вони опиняться десь у підвалах. Тобто люди просто бояться це робити. От. Тобто ми вважаємо, що ситуація критична, що найбільшою помилкою української влади чи Міністерства оборони, я не знаю, чия це більша відповідальність, але це те, що не були виведені з ладу телевишки, які знаходяться на території Донецької та Луганської області. Тому що, наприклад, ситуація в Краматорську, де телевишка була виведена з ладу, набагато краща. Тобто люди там сприймають ситуацію, яка відбувається, набагато об'єктивніше. Тому що ми спостерігаємо, власне, і я, і мої колеги, у нас же працює експертна група Донецька, ми багато спілкуємося з людьми із цих територій. І ми чуємо багато розповідей про те, що буквально нормальні люди з вищою освітою, інтелігентні, освічені, під впливом цієї російської пропаганди просто втрачають здоровий глузд і починають на 100% інформацію сприймати на 100% по-іншому. Розумієте, якщо раніше вони підтримували українську владу, українську армію, то тепер вони у всьому звинувачують саме українську владу, Майдан, українську армію, кажуть, що всі негаразди почалися саме від цього, з Майдану.
Власне, хочеться запитати, чи є критичною ситуація у якомусь конкретному виді ЗМІ, і що тут превалює – преса, чи телебачення, чи радіо?
Ви маєте на увазі, ситуація є критичною саме на цих територіях?
Так, так,
так. Ну, не можна сказати, де ситуація критичніша, тому що вони не отримують ні друкованих видань, ні канали не працюють, вони взагалі не отримують інформації. Тобто, як на мене, то за цей рік Бачите, мені дуже прикро говорити про це, тому що фактично я протягом року повторюю одне, майже одне і те ж. Ще в березні минулого року, після Майдану і після анексії Криму, якраз у Донецьку ми проводили з журналістами, лідерами громадських організацій, науковцями круглий стіл і говорили, власне, що потрібно для того, щоб доходила об'єктивна інформація і проукраїнська інформація з України, власне, на територію Криму і оцих ризикових на той час областей.
Нам доведеться через рік, тобто зараз, все-таки ще раз повторити таке, що потрібно, оскільки не зроблено, я так розумію.
Ну так, не зроблено. Ну, ми говорили про те, що перш за все потрібно розробити стратегію розвитку інформаційної політики держави.
А чого не було інформації не стало таким центром, на вашу думку?
Ну, поки що важко сказати. Я не бачу якихось конкретних кроків за цей час, таких, що справді би змінили ситуацію на краще. Тобто, продовжу, значить, програму розвитку інформаційного середовища України. До речі, така доктрина була у 2007 році за Ющенка, але інша справа, що вона ніяк не діяла. Тобто, потрібно обов'язково програму, чи стратегію, чи концепцію, інформаційної безпеки, інформаційного захисту нашої країни. Знову ж таки, потрібен обов'язково телеканал, який би працював на цій території. Як, наприклад, і є ж приклад, є канал Белсат, який працює з території Білорусі на територію, тобто з території Польщі на територію Білорусі. Знову ж таки, потрібно випускати газети, потрібно листівки розповсюджувати. Є досвід у світі. Просто треба його, якщо ми самі не здатні на якісь ідеї, то треба запозичувати інший досвід, міжнародний досвід. Як, скажімо, були ж подібні приклади в Ізраїлі, в США також, скажімо, згадаємо операцію «Буря в пустині» 90-91 рік. Там якраз інформаційна складова була основною. Там є що запозичити. Тобто людям треба дати інформацію, тому що кожного дня ми фактично втрачаємо наших людей, патріотів України. А я хочу наголосити, що там залишилися не тільки ті люди, які хотіли приєднання до Росії, чи не тільки ті люди, яких ми називаємо сепаратистами. Там дуже багато нормальних, абсолютно нормальних людей, проукраїнськи налаштованих, які не мали можливості з тих чи інших причин виїхати. Тому, звичайно, телеканал, який спрямований на ці території. Звичайно, потрібен канал іномовлення, потужний канал іномовлення. Так, хтось скаже, ну як же, один канал плюс один плюс один, створили канал Ukraine Today на противагу нібито Russia Today, але він не є таким потужним і там немає таких можливостей, щоб він справді, ну, давав рівноцінну, скажімо, інформацію. І виходить так, що в нас, власне, проблеми на окупованих територіях, ми програємо в цьому плані інформаційну війну. Ми так само програємо її на міжнародному рівні. Тому що ось нещодавно, такий приклад, нещодавно моя подруга повернулася з Болгарії. В Болгарії працюють всі російські канали. І люди думають, справді переконані в тому, що в Україні йде громадянська війна. Наприклад, у Данії, нещодавно я зустрічалася з журналісткою з Данії, взагалі один тільки сайт Newsgering.com поширює об'єктивну інформацію про Україну. І матеріали, які він друкує, передруковують і в Швеції, і в Норвегії. Одним словом, треба, ну, як... Не знаю, як просто як життя нам канал іномовлення, обов'язково.
Будемо повертатися ще до цієї теми в цій студії неодноразово. Хочемо подякувати. Це була Світлана Яременко, керівник проєктів з моніторингу регіональних ЗМІ і виконавчий директор Інституту демократії імені Пилипа Орлика. І в нашій студії з'явилася ще одна гостя. Це Євгенія Закревська, адвокат, і ми будемо продовжувати говорити про проблеми, пов'язані в тому числі з правами людини, але швидше до теми подібної на ту, що ми говорили з Тетяною Козаченко, яка була на початку нашої години. Ми вже почали говорити про те, що фактично справедливість, яка була, напевно, як би сказати, попрана усі можливі і неможливі способи під час Революції Гідності, досі не відновлена до кінця, як на вашу думку.
Доброго дня. Ну, звісно.
Так пафосно прозвучало, знаєте, але так воно, напевно, виглядає.
Вона не... справедливість...
Ніколи не може бути відновлена.
Ні, вона може бути відновлена, і вона має бути відновлена. І процеси відновлення також має бути справедливим. І, власне, якщо ми говоримо про розслідування подій, які сталися минулої зими, вже поза минулою фактично зими, як це не...
Як швидко.
Так, дуже швидко. То дійсно на даний момент розслідування ще не завершилося. І, ну, в принципі, воно не могло завершитись. Ніхто, я не думала і ніколи не говорила, і нікому не обіцяла, що воно може завершитись за рік.
Мабуть, це тому, що ви знаєте процедуру просто. А знаєте, суспільство, воно хоче швидких рішень, і це, мабуть, теж нормально.
Ну, я б не сказала. Тут таке питання. Швидкі рішення або справедливі рішення, часто вони не співпадають. Тому я не прихильник саме швидких рішень, і це не значить, що я повністю підтримую і в захопленні від того ходу розслідування, як воно зараз іде, але швидкі рішення – це не те, що... це не вершина, скажімо так, яку потрібно досягати, саме швидкі рішення, якщо це йде на... зважає об'єктивності і справедливості. На даний момент, наскільки, я думаю, всім вже відомо, є декілька... є така велика гілка розслідувань, велика гілка розслідування взагалі всього, що відбувалося на Майдані, і декілька таких от під гілочок, які, власне, як ми називаємо, ялинка, так, і що стосується кожного конкретного епізоду злочинних дій. Всіх найбільш, звісно, цікавить, навіть не цікавить, а турбує розслідування вбивств Небесної Сотні. От, і 20 лютого це було такий катарсис, так. Тобто це, ну, епіцентр злочину фактично. І на даний момент лише частина цього злочину завершила етап досудового розслідування і передано до суду. Це вбивства, які здійснювалися із сектору, де знаходився Беркут, спецрота Беркута, і конкретно щодо двох конкретних затриманих співробітників цієї спецроти, які не втекли, і які знаходяться під вартою, щодо яких справа передана до суду. Тривалий час вона передавалася там, відводилися судді, передавалися з одного суду в інший, і на даний момент все ж таки розпочалося, попереднє було судове засідання, і тепер іде стадія обрання, відбір присяжних. Тому що обвинувачувані, підсудні захотіли, щоб їх справа розглядалася судом присяжних. Це тільки один маленький епізод. Ще із таких новин, ми знаємо, що по Автомайдану, по нападу на Автомайдан 23 січня 2014 року на провулку Кріпосному і на вулиці Щорса, відносно одного лише поки що, одного командира першої роти київського Беркута, це не спецрота, це звичайний київський Беркут. На даний момент справу також передано до суду, і 8 квітня буде попереднє судове засідання в Печерському суді. Тут, до речі, зі справедливістю трішки теж важко, тому що ці дві спецроти майже в повному складі, які минулого року приймали участь у цій спецоперації щодо нападу, побиттю, арешту і автомайданівців і побиттю їх машин, вони, власне, всі працюють і нормально себе почувають. Окрім командирів цих двох рот, нікому, ні щодо кого фактично не йдеться, немає кримінального провадження, нікому не пред'явлено підозру і ніяких обмежень щодо їх роботи подальшої в Київському Беркуті. На даний момент це спеціальний батальйон міліції, немає. А що стосується, також ми знаємо, що передано до суду, ну, вже деякий час назад тому передано до суду епізод щодо Попова по 30 листопада, лише тільки щодо Попова. Це, ну, теж фактично...
Колишнього голови Київської міської державної адміністрації. Так, знову ж таки, так. Події фактично півторарічної давнини, можливо, хтось забув.
Півторарічної давнини – це, власне, те, з чого почалося, коли Майдан вступив в таку нову фазу, коли з'явилися нові...
Перше побиття студентів.
Перше побиття студентів в ніч на 30 листопада, очищення Майдану, фактично, яке спровокувало такий виток нового протистояння, нових вимог і, власне, ну, можливо, в великій мірі призвело до того, що відбулося в лютому місяці. Окрім того, хочу сказати і попросити наголосити, що нарешті почали реально розслідувати досудовище, розслідування побиття і арешту, в цивільному арешту деяких протестувальників 1 грудня. Це так звані в'язні Банкової, і велика кількість побитих журналістів, просто людей, які там перебували. І на даний момент Генеральна прокуратура дійсно почала розслідування. Рік нічого не відбувалося в прокуратурі міста Києва. Потім, після того, як в грудні місяці створили управління спеціальних розслідувань, такі почали.
Там кадрові зміни якісь відбулися?
Там справа не тільки в кадрових змінах, справа в тому, що прислухалися нарешті до адвокатів, до родин Небесної Сотні, до громадськості, що і те очевидне рішення, яке потрібно було зробити з самого початку, тобто зробити єдиний центр розслідування всіх майданівських справ, воно було зроблено з запізненням майже в рік. От. Але все ж таки після того, як воно було зроблено, дійсно, це деякий позитивний ефект мало і має на даний момент. І епізоди, які фактично були десь, ну, про них забули, слідчі, принаймні, звісно, що ми про них не забули. От, і вони були поза увагою. На даний момент вони такі розслідуються. Я прошу потерпілих і свідків, і журналістів, які ще знімали 1 грудня, звернутися до Генеральної прокуратури. На даний момент це дійсно буде розслідування. Це не те, що там просто покладеться десь щось в шафу і все. А також епізод...
Ми повернемося до розмови з Євгенією Закревською після того, як послухаємо новини.
У виконанні Дмитра Васильчука, який вже з'явився у сусідній студії Українського радіо і прочитає вам новини, які є станом на зараз, 22 годину вечора. Я нагадую, що громадська хвиля не припиняється. Ми перериваємося на 7 хвилин для того, щоб повернутися разом з Тетяною Трощинською, моєю колегою, з якою ми сьогодні працюємо у студію, і продовжити розмову. Дякую.